Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуд Алесю Беляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Сяннікава атрымалі з ім спатканне ў калоніі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расею, на Магілёўшчыне ўведзены абмежаванне на продаж прадуктаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Краіны Персідскай затокі заявілі, што выведуць сваіх назіральнікаў з складу місіі Лігі арабскіх дзяржаваў у Сырыі. З адпаведнай заявою выступілі 6 краінаў: Бахрэйн, Катар, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман і Саудовская Арабія. У заяве сцвярджаецца, што сырыйскія ўлады не выканалі ніводнага патрабавання Лігі арабскіх дзяржаваў, вылучанага ў сувязі з адпраўленнем у Сырыю назіральнікаў. У першую чергу гаворка ідзе пра захады для спынення гвалту, які доўжыцца ўжо 10 месяцаў. За гэты час, паводле звестак ААН, у Сырыі загінулі больш як 5 тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Турцыі Реджеп Эрдаган назваў дыскрымінацыйным і расійскім ухвалены парламентам Францыі закон аб крымінальнай адказнасці за адмаўленне генацыду армянаў у Османскай імперіі.
Тыя, хто праяўляе абыякавасць у сувязі з такім расійскім дыскрымінацыйным развіццём падзеяў, вінаватыя ў тым, што не чуюць поступу фашызму ў Еўропе.
Заявіў Эрдаган, выступаючы ў Анкары. Турэцкі прэм'ер прыгразіў Францыі мерамі ў адказ. Турцыя ўжо прыпыніла вайсковае і часткова эканамічнае супрацоўніцтва з Францыяй. Закон, які мае падпісаць французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі, прадугледжвае для парушальнікаў пазбаўленне волі тэрмінам да году і штраф у памеры 45 тысяч еўраў. У Ерэване сёння сотні людзей прыйшлі да пасольства Францыі з кветкамі на знак падзякі за прыняцце закону. На борце затанулага каля заходняга ўзбярэжжа Італіі круізнага лайнера «Коста Канкордыя» сёння знайшлі цела яшчэ адной ахвяры катастрофы. Колькасць загінулых дасягнула цяпер 16 чалавек. Спецыяльныя брыгады інжынераў і работнікаў тым часам працягваюць рыхтаваць адпампоўванне больш як 2000 тонаў паліва з рэзервуараў лайнера. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Заснавальніку расійскай партыі «Яблака» Григорію Яўлінскаму адмовяць у рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Расіі. Як паведаміў сёння сакратар Цэнтра выбаркаму Расіі, адпаведнае пытанне будзе разгледжанае на паседжанні ЦВК пры канцы гэтага тыдня. Паводле Мікалая Конкіна, у другой выбарцы падпісных лістоў, пададзеных у падтрымку ўдзелу Яўлінскага ў выбарчай кампаніі, выявілі больш за 25% браку пры дапушчальных 5%. На думку Яўлінскага, прэтэнзіі ЦВК маюць палітычную падаплёку. Міжнародная арганізацыя працы лічыць, што сітуацыя на ўсесветным рынку занятасці пагаршаецца, і рост беспрацоўя становіцца глябальным выклікам, які патрабуе тэрміновага адказу. У штогадовай справаздачы МАП аб сусветных тэндэнцыях у галіне занятасці гаворыцца, што ў найбліжэйшыя дзесяцігоддзя, каб задаволіць цяперашні попыт, трэба стварыць у розных краінах свету 600 мільёнаў працоўных месцах. У справаздачы таксама адзначаюць, што ў цэлым у свеце адзін з трох працаздольных або не мае работы, або жыве ў галечы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.